Ya me senana Jesu Kristo danaza. Kachon sigut na hwa ria yaha.
Nana niya tasht anseva kun yubi mazenana diosea. Capitulo o versículo on daishnu watnuha. Capitulo 1 del versículo 1 al 18.
Azi hata ki ya diose shumi. Ne ah wa senana diose. Ne senana diose ro. Kanikung zo riam a diose. Ne diose me zo a. Tamese azi hata ki ya diose shumi. Ne kanikung senana diose ria diose. Ne gane diose sung riam zo ki ya so nung razunga. Ne sezita senana diose. Ne tava ado razung manya kono negung ma. Zot me si ki ya gunuit na razung. Ne she ese gunuit na yui ki ya so. She eda gunuqua yui shka yui quenta. Name se azubaya an shugung vazo rian yui. Ne ki ya so shugung rehrumi. Rehmani si maria shuminya. Si hata shka quenta. Ne negi ya gana rehrumi yo. Rianzo amadon. Ne guria, yo os no o. Ne damese si gat ne diose mezo. Ne huan gut na zo. Ne gat na zo, gatashta anzo, sheya an shugun yo. Ne merazo, gushimara gununta yuvi, ni ya ni yuvi, ma ya an shugun ya. Nuema anzo, me ya an shugun yo. Ma ze gat na zo, gatashta anzo, sheya an shugun ya. Ne ya shigun ya yoro. Yop me si ya shigun ria guno da yubi. Sheere guno qua ni yubi, shka ni yubi quenta. Ne gat nazo ria shuminya. Ne gayazo ria shuminya. Ne mazo me si gi ya shuminya gi adiose. Sahne ne shka ni si ma ria shuminya quenta me si mezo ama. Ndariam ani dubizo gucizo zahne negat mi zatni so gazo ama zahne sha daratni si gat mi za gazo zahne si gushamarani ya mazo mani so ne tahna rikezo guni so datni ma aya jose neni si gung datni jose ma zahne nuesh es nayoni so Rike nini so me gung datni, diose ma ni so ma. Ne nuvesh e si gung ra ma are ni so, na yo ni so, rike nini so me gung datni, diose ma ni so ma. Nuvesh e si gung ra re ni so, gatnga ni so me gung datni, diose ma ni so ma. Ma zi ma a diose, me si gi ya gung datni, diose ma ni so adon. Gane gung senana diose yo yui. Negayanzo gani ne. Gene enu sebaba eina yaso. Ne damese tawa. Yo odat ni reso diose ma. Tena orunzo me si gia ndawa giaso. Ne silu nda o giaso sheni. Ne ina nana ya gamizo adon. Ne sigut na hua me si gatashta rian yubi she Jesu Kristo ne lukwa gatmizo gataso. Si nyaro ah gatashta ahun rianzo she ezo garekea. Dame se gatashta ahun rianzo se wa dat se si ganari rian mezo tsa ne o se si hun chihind odo mezo rian naha. O se azi hata gatnga un ne ah nikung zo nahadon. Ta, sigut na hua ya. Ta, gat mi sigut na hua, she ese, Jesu Kristo me si nika nung razung za. Ne zot me si, rike se za, madarat ni. Ne dam me se nue orung selu, ya zot she eni ma. O se ge e selu, ya zot she eni adon. O se rike diose, sedekwa Moises, rian jini gana, Sahne Jesucristo Messi da gochen nana luhto, nana yado rianiha. Ne shiat diose, sahne tava, ado si ne eriam diose ma. Sahne shiat Jesucristo, sahne orunzo medet ni diose, ne nikung zo rian diose. Ne zo Messi dia riani ta va diose adon.
Nia me zinana zikuna huang zikuta ne ma yuwiya. Kapitulo o versikulo shnuka an daiko tungha. Kapitulo 1 del versikulo 19 al 28.
Nenisi yungchi rianihiwi israelita sima shuma Jerusalem se katneni sop ma shrihto. Mado tubi sikuna levi si ganya ganado. Sivaga ahniso, shna ahniso, masigutna hua, messi me hua. Dammese ga ahniso, shna ahniso, ma hua gane. Hua yoro, kapmi zo nananya, rianiso a. Dammese ya ogata shna ahsigutna hua, rianiso, ta si me zo ne. Nigat mi ne zo ma, o sigat mi ya zo gata so. Nuvesi, kat ne diose dinani ma yuvi rian sayung me un ma, ta siguna huaya. Gane shna ahun ni so ma zo gatah ni so, sheda mesi mezaga. Sigutna Elias, sinata senana diose gana mezotna, ta hun ni so shna ah ni so ma hua. Ta ma, nuvezo me un ma, ta un sigut na huaya a. Ne enu seba ba gui gana yo o si nata sanana diose. Ne si nata yo mezo na ta hung niso shna ah niso ma hua. Ta ma ta sigut na huaya a. Si edan gata niso. Tahne gata yazo mesi mezo. Gane gatwe gata shna ah nu ria ni si gat ne ma nu. Kedat nu, ta si meza a. Mesi meza ga. Ta vayo razo ga. Ta hung niso shna ah niso ma hua. Negeta siguna hua. Siguna Isaías sinata senana diose ga naro. Kata shna ah so shesun yasun ha. Ta mesi un mesi nukwa hinda oa mi rehtakane. Ta rian yuwi, seva nagi yasa yuwi, mani man yuwi. Neva egat mi ni yuwi, gasi ni ra'amani aza katnat zo'a. Ta sigut na hua ya'a. Neda a, ni si katnat rian sigut na hua mesi fariseo. Negata ni so rian sigut na hua. Tamese nubesi, katne diose dinani ma yuwi rian sayung mezot ma. Nuesi kutna Elias mezoma. Nuesi nata senana diose yo mezoma. Sheda ninoshkunzo kata nezoma yuvi. Ta nisi fariseo yo rian siguna hua. Negetashna siguna hua riani so kata so. Messi uta nehum ma yuvi ya. Tahne vaya o sinikung skatnu so ne. Nen ezo ma zo ma, ne zo me si na reshko, ne si sa ushado me zo ria, ne da sha mi, segi si ra giri ka ni tako zo ma, ta sigut na hua ria ni si fariseo ya a. Ta kung re petania re rune tua tragut na horda, re wa sigut na hua ga guta ne zo ma yuvia.
Capítulo o versículo hikun daiko shikanha. Capítulo 1 del versículo 29 al 34.
Damese yo ogui ne, gane e sigut na hua seba gatna Jesu Christo riazo, ne geta so. Ya so he. Hazva matzi gawi rian dios seba sinya. Ne damese sinya me si gatne gakun dume yuvi maria shuminya. Ne si nya ro, gata shta ahun rian zo, she ezo garke ne, gata un siva gatwe se si, na reshko mezo, sahne si unchi dohria un mezoa. O si hazi heta gatunga un, ne a nikung zo na hado. Damese garakero, nigene e ma a, sizi si nia mezo ma, sahne ma shese mera un, gene eni hivi israelita mazo ro, sheeda gatna un, ne sheeda gutat ne un, ma hivi na ha, ta sigut na hua ya a. Gane getashna a ya sigut na hua, sheese wa gene e ma a zo, geta so, gene e un, se wa nani ni ma diose re shta. Ne azva o sha'an va nima dioseyo, ne gatnayo gitayo ra Jesu Christo ei. Gane nun shka un quenta se va ma azo messi gatne diosea, o se si gatne ma un, gutat ne un ma yuvi messe, ma azo gata ria un se va se ze gane e un, nani nima diose ra ya ozo, ne se ze gita nima dioseyo ra azo ne, zo messi gatne diose. Ne gayan o sha nima diose ga yuvi ki ya so a. Ta, si gat ne mahadon. Gane gane e ma an un, ma Jesu Christo nya. Se va nani nima diose ra zo. Ya, gata ya un rian zo se va dat ni diose me zo e. Ta, si gut na hwa ya a.
Nana ni a taish na a, se va hunch e wa nu. Ni sno o kan ko ni so ma Jesu Christo a. Capítulo o versículo ikoshnu ndavi shaviha. Capítulo 1 del versículo 35 al 42.
Guia yu mese ganikun un sikut na hua gawi tuwi ni si dukiyo se nana zo a. Neni ya husha sikut na hua ma Jesu Christo ga che Jesu Christo ne gata sikut na hua ni ya roso hei. Azwa matsi gawi rian diose wa si nyaha, ta sigut na hua. Damese gonoro si dugunyon se nana hua nana gat mi zo, neganako ro sop ma Jesu Christo a. Gane, ganika Jesu Christo ne, gane ezo se wa ganako ro sop ma zo, negata Jesu Christo rian ro sop a. Wa si a chi ma ro sop na, ta Jesu Christo shna a Jesu Christo ma ro sop a. Gane shna a roso, gata roso. Mere nezo, rabi. Gata roso, shna a roso, ma Jesu Christo ne nana rabi yo, ta, maestro a. Gane gata Jesu Christo rian roso a. Gani ne, gane ezo ha, ta Jesu Christo a. Sheda me gata roso, ne gane e roso rehne Jesu Christo. Ne gnu roso, Tukwazo gunu guia a. Damese agaka a re hanako gui meora gat mi roso ka Jesu Christo a. Damese yo odubi ro si gono nana gat mi sikut na hua ne ganako ma Jesu Christo ro. Me sikut na Andres. Ne tinu sikut na Simo Pedro me unzo a. Asno ya nari sikut na Andres ma tinu zo sikut na Simo. Negata so rian tinu zo. Nari nu ma mesia se. Ta so rian tinu zo a. Ne nana mesias ta. Si gat ne diose di nani ma yuvi rian sayunga. Ne anika so ma tinu zo rian Jesu Christo gane. Ni ya husha Jesu Christo ma sigut na simo yo. Negata so. Sigut na simo mezo. Ne dat ni sigut na hua meza a. Sah ne nda ya ne sefa sigut na sa a. Ta Jesu Christo rian zo a. Ne nana sefa sro. Shna Hebreo me yo. Ne oguyan va yo ga nana Pedro. Ne ta yo sva azva o yuve va sigut na Pedro ne ska ni ma zo a.
Nana ni a ta shna. Sva kanakun Jesu Christo ma sigut na Felipe do. Mazuna Natanael do seva kana koro so mazoa. Capítulo o versículo vishavanu da vishajanga. Capítulo 1 del versículo 43 al 51.
Dame se ogui un mera Jesucristo gaviso caso estado Galilea. Ne nari Jesucristo ma sigutna Felipe. Ne dame se geta Jesucristo rianso a. Canacolso ma ahni a ta Jesucristo rianso a. Ne Felipe ro messi ne shuma Betsaida ne Betsaida me shian sigutna Andresto. Sigutna Pedro do. Mua. Veda ne nari sigutna Felipe yo ma sigutna Natanael ne geta so. Ah, nari nun, ma si gat ne diose dinani ma yuvi rian sayung. Ne dame se si gat mi Moises she e ga gutru so se de kwa so, me so. Ne ni si ne ta sanam na diose ga naro, ne ta un ni so she e so na hadon. Ne dame se Jesus tat ni si gut na Jose si ne shuma Nazaret me so e. Ta Felipe rian Natanael ya a. Negeta Natanaelio Tava Siza Avi Shuma Nazaret ma Ta Natanaelia a Negeta Felipe Gahni Genezo Mazo Sizemeraza a Ta Felipe Rianzo a Veda ne Gene Jesu Christo Seva Gana Natanael Rianzo ne Camiso Onana She Natanael Getaso Yas e Ya si Israelita messi na gonai. Nika miso, net miso nana dia yu ma. Ta Jesu Christo, ni ya so ma Natanaelia a. Ganeshna Natanaelio ma Jesu Christo, gata so. Haza ve ne ezo ma ga. Ta so, shna so ma Jesu Christo a. Negeta Jesu Christo. Hazi heta ga mi Felipe Rianzo to. Hazi kanyazo tako chungma chuhigorado. Nea, kane eun, maza ei. Ta, Jesu Christo rianso a. Kane geta, Natanael. Tatni, diose meza maestro. Si, nika sung rei unchi riani si Israelita meza a. Ta, Natanael a. Kane geta, Jesu Christo rianso. Si ese geta hun rianso. Siwa gane eun, mazo. Gaganyazo tako chung ma chuhigo ro. Ma sheda gu shumarazo ni aso mahna. Tsahne gane ezo ke edo razung na kodo hung aha. Yaya gatasht ahung riani soko no siwa gane ezo na shakri shta. Ne gane ezo mani simaso diose. Ne gavini so shta. Ne nani hung ni so riaun si katne diose. Ni kahi un ma yuvi adon. Ta, Jesu Christo, rian, dara, ni so a.